ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանին է ներկայացնում առաջիկա 5 տարիների համար նախատեսված կառավարության ծրագիրը։
Կյանքի որակ փոխող ծրագիրը դեպի ավելի բարեկեցիկ, ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ միջավայր։
Իշխանությունների եւ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու միջև հերակա բանավեճը չի մարում, ընդդիմադիրները մտահոգված են աշնանը ստորագրվելի Հայաստանի Եվրամիություն համաձայնագրի ճակատագրով։ Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հստակեցնում է, թե որ դեպքում 8 միլիարդ դոլարի ամերիկյան ներդրումային ծրագիրը կհասնի Հայաստան։ Միջազգային թեմաներ Սպիտակ տունը խոստանում է ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բրյուսելի երկաթուղային կենտրոնական կայարանում ահաբեկչական գործողություն է կանխվել։ Բարեկություն անող զինվորականները չեզոքացրել են կասկածյալին, ով փորձել է ռումբ պայթեցնել։ Ոստիկանությունը մարդկանց տարահանել էր կայարանի շենքից և հարակից փողոցներից։ Ներքին գործերի նախարարն այսօր ասել է, թե երեկվա միջադեպը լուրջ հարձակում էր, որը կանխվել է հունիսի 20-ին, հարձակվողը փորձել էր կայարանի շենքում հզոր պայթյուն իրականացնել, բայց ոստիկանները իսկույն արձագանքել են և կրակոցներով սպանել հարձակվողին։ Ֆեդերալ դատախազությունը միջադեպը որակել է ահաբեկչական հարձակում։ Բելգիական մամուլը գրում է, որ հարձակվողը 37-ամյա տղամարդ է Բրյուսելի Մելենբեկ թաղամասից։ Հիշեցնենք, 2015-ին Ֆրանսիայում կատարված ահաբեկչական գործողությունների հետքերը տանում էին նաև Բրյուսելի այդ թաղամասը։ Անցած տարվա մայիսին Բրյուսելի օդանավակայանում և մետրոպոլիտենում իրականացված ահաբեկչական հարձակումներից հետո Բելգիայում ուժեղացված է անվտանգության վերահսկողությունը։ Այն ժամանակ ահաբեկչական գործողություններին զոհ էին գնացել 32 մարդ, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել էին։ Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվան դուրս չի բերի իր բոլոր ուժերը Ուկրաինայի արևելքից։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Շոն Սպայսերը ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումից հետո։ Հունիսի 20-ին ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է պատժամիջոցների նոր ավելի ընդլայնված ցանկ։ Շուրջ 3 տասնյակ անուններ ընդգրկող սև ցուցակում ավելացված են Ռուսաստանում, Ղրիմում և Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում գործող ռուսական ընկերություններ, բանկեր, անվտանգության մասնավոր ընկերություններ, ինչպես նաև անհատներ, ներառյալ գործարարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի օդանավակայանը վերանվանվել է երկրի երկարամյա ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբայևի անունով։ Այս մասին հաղորդում է Ղազախստանի պետական մամուլը, վկայակոչելով կառավարության համապատասխան որոշումը։
Հայցուն հրաչ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Խորհրդարանը քննարկում է կառավարության ծրագիրը, որը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գնահատմամբ կյանքի որակ փոխող ծրագիր է։ Արդեն 9 ամիս կառավարությունը գլխավորող Կարապետյան առաջին անգամ անցած հոկտեմբերին ներկայացրել էր 6-ամսյա ծրագիր, որի արդյունքների շուրջ գնահատականները միանշանակ չեն։ Այժմ արդեն առաջիկա 5 տարվա համար նախատեսված ծրագրում գործադիրն ավելի ճոխ խոստումներ է տալիս։ ՀՆ-ի տարեկան 5% աջակցության մակարդակի կրճատում, աշխատավարձերի ավելացում շուրջ 1/4-ով եւ այլն։ Ինչպես են իրականացնելու հարցին զուգահեռ падգամավորները մասնավորապես փորձում են պարզել թերևս ամենաարդիական հարցը՝ ով է իրականացնելու, քանի որ հաջորդ տարի, երբ ավարտվեն Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորություններն ու երկիրն անցնի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման, կառավարությունը պետք է դարձյալ հրաժարական ներկայացնի։ կլինի, իսկ իշխող կուսակցությունը չի շտապում հստակեցնել, մնալու է Կարապետյանը վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Տարեկան միջինը 5% տնտեսական աճ աղքատության գրեթե կիսով չափ կրճատում, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում 1/4-ով արտահանման ծավալների զգալի աճ, սրանք կառավարության թիրախներն են առաջիկա 5 տարիների համար։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ոլորտար ոլորտ ներկայացրեց կառավարության ծրագիրը, շեշտելով, որ դրա հիմքում դրել են անվտանգ, արդար, անկախ և խելացի Հայաստան ունենալու տեսլականը։
Այս ծրագիրը կյանքի որակ փոխող ծրագիր է, դեպի ավելի բարեկեցիկ, ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ միջավայր։
Կարեն Կարապետյանը հիշեցրեց, Հայաստանը գտնվում է բարդ աշխարհքաղաքական պայմաններում, սահմաններից երկուսը փակ են, տարածաշրջանում բախվում են հզոր խաղացողների շահերը, Հայաստանը կախվածություն ունի խոշոր երկրների տնտեսական վիճակից, և շեշտեց, կան երկրներ, որ ավելի վատ մեկնարկային պայմաններ են ունեցել, սակայն օր ու գիշեր աշխատելով հասել են հաջողությունների։
Պետք է օր ու գիշեր նվիրված աշխատենք։ Վստահ եմ, որ այս ճանապարհով մենք կհասնենք մեր երազանքի Հայաստանին։
Կարեն Կարապետյանին ուղված առաջին իսկ հարցը, սակայն վերաբերում էր ոչ թե առաջիկա 5 տարիների անելիքներին, այլ ավելի հրատապ խնդրի։ Ազգային ժողովի ամբյոնից հազվադեպ խոսող հանրապետական խմբակցությունից գեներալ Սեյրան Սարոյանը արմավիրում վերջին կարգտահարության հարցը բարձրացրեց, կոչանելով օր առաջ լուծել կարկուտի պատճառով տարվա եկամուտից զրկված և վարկերի տակ կգած գյուղացիների հարցը։
Կարկուտն էլ աղետը եկավ, ավիրեց, դա Թուրքիից բետար է կարկուտը։ Հիմա Թուրքի դեմ կարող ենք պայքարել, կարկուտի դեմ չենք կարող։ Ինչ անենք, պետք է օգնենք ժողովրդին, կամ էլ մտածենք ուժեղ թնդարոտներ դնենք, կամ ինչ մի բան անենք, որ այդ կարկուտը ցրենք, թե չէ ամեն տարի այդ նույն գյուղերը, այդ նույն աղետի մեջ է։ Մեր գյուղնախարարն էլ մեկ-մեկա մեր գյուղեր այսպես նորմալ տեն է իր աշկով, որ թե չէ մի հատ, որ ասում ա կարող ա սարցնեն, կարող ա տան, կարող ա չտանք, ժողովուրդ կմեռնի այտենց։ Ես ինչքան ինֆակտ եղավ, գյուղնախարարն ա պատասխան տալու այդ ժողովրդի համար։
Այս պահին մենք իրականացնում ենք պիլոտային ծրագիր, որով որ հակակարգտային համակարգը ուզում ենք անցկացնել հրթիռայինին, որի օգտակար գործակիցը շատ ավելի բարձր է, կանխատեսում է, միջև հենց բնակավայր հասնելը արդեն չեզոքացնում է այդ հնարավորությունները։
Ելքդաշինքից պատգամավորները մի քանի անգամ հարց հնչեցրին, ինչպես կարող է Հայաստանը զարգանալ, ներդրումներ ներգրավել, եթե անորոշությունը գլխավոր հարցի շուրջ շարունակվում է։ Հայտնի չէ, ով է լինելու վարչապետ 2018 թվականից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո կառավարությունը սահմանադրության պահանջով հրաժարական կներկայացնի։ Էդմոն Մարուկյանի հարցերին Կարեն Կարապետյանի փողական պատասխանները լսելուց հետո երրորդ անգամ հարցը ձևակերպեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Դուք իմ գործընկերոջ հարցին պատասխանելիս ասցիք հետևյալը. բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, այդ 18 թվի վարչապետ լինել չլինելու, հավակնել չհավակնելու վերաբերյալ։ Գուցե մենք ինչ-որ բան բաց ենք թողել, խնդրում ենք նորից պատասխանեք։
Հասկանում եք, այս հարցը մի քիչ կոռեկտության դաշտի մեջ է, եւ դրա համար ուզում եմ ճիշտ հասկացված լինի։ Ես չեմ կարող պնդել, որտեղ հենց դա պնդում ես, դու միանգամից դառնում ես քննադատվող թիրախ։ Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ, այս պատասխանը բավարար է։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի և իշխանությունների միջև հեռակաբանավեճը չի մարում։ Դեսպան Պյոտր Սվիտասկ ընտրական գործընթացների վերաբերյալ խիստ գնահատականներին իշխանությունները բավական կոշտ արձագանքեցին, եվրոպացի դեսպանին կոչ անելով չխառնվել երկրի ներքին գործերին։ Կշտամբանքներն էլ ավելի թեժացան, երբ երեք եվրոպացի դեսպանը իր հայտարարությունից նյարդայնացած իշխանավորներին կոչ արեց ինքնիշխանության հետ կապված վտանգներն այլ տեղ փնտրել, թեև Սվիտասկին հասցե կամ ուղություն չի նշել, այդուհանդերձ հանրապետականները շտապեցին հավաստիացնել, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիրները չեն բացառում, որ որևէ պատրվակով Հայաստանի իշխանությունները կարող են հրաժարվել այս աշնանը Եվրամիության հետ քաղաքական համաձայնագրի ստորագրումից։ Այս առումով ընդդիմադիր պատգամավորները պատահական չեն համարում Եվրամիության դեսպանի և իշխող հանրապետականի միջև վերջին օրերին ծավալված սուրբանավեճն ու փոխադարձ քննադատությունները։ Հիշեցնենք, Սվիտասկին քննադատեց խորհրդարանական ընտրությունները, որին հետևեց իշխանության կոշտ արձագանքը, թե Հայաստանը ինքնիշխան երկիր է և դեսպանն իրավունք չունի միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Ապա Պյոտր Սվիտասկին չբացելով փակագծերը հակադարձեց. Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված վտանգները պետք է փնտրել այլտեղ, Ընդդիմադիր ելքխմբակության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը բացում է փակագծերը։ Այդ օրինակ վտանգները պետք է սպասել Ռուսաստանից, չբացառելով, որ ասոցիացիան համաձայնագրի օրինակով Հայաստանն այս աշնանը նույնպես ետ կկանգնի Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրումից։
Այսինքն դուք մտավախությունն եք, որ կարող է չստորագրվի այդ համաձայնագիրը Ռուսաստանի ճնշման ներքո, ինչպես տեղի ունեցավ ասոցիացիան համաձայնագրի դեպքում։
Աչքը տեսածից միշտ էլ վախենում է, այո։
Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր խորհրդանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Նայիրա Զորաբյանը նույնպես նման մտահոգություններ ունի, սակայն վերջինս նշում է՝ իր ունեցած տեղեկություններով Հայաստանն աշնանը Եվրամիության հետ կնքվելիք համաձայնագրի խնդրահարույց դրույթները համաձայնեցրել է երրորդ կողմի, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի հետ։
Կոչ եմ անում իշխանության ներկայացուցիչներին, հանգիստ թողեք սմիտ աշխուն, եթե սա ինչ-որ մի ենթատեքստ ունի, որը միտված է, օրինակ նոեմբերին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում ստորագրվելիք փաստաթղթին և ինչ-որ մի պրոցես է խմորվում, որտեղ ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչի համար է ամեն ինչը արվում։
Ուզում ունեք, որ միգուցե չեն ցանկանում ստորագրել համաձայնագիրը աշնանը։
Դա կլինի ամենավերջի աբսուրդը, եթե չստորագրվի։ Ես հույս ունեմ, որ այդպիսի բան չի լինի, որովհետև նոր համաձայնագրի քաղաքական կոմպոնենտը ասոցիացիան համաձայնագրի քաղաքական կոմպոնենտն է, հիմնական խնդիրները եղել են խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ, որը հակասել է Մաքսային միության Եվրասիական կանի այժմ արդեն ինտեգրացիոն գործընթացներին մեջ տանձնած պարտավորություններին, որքան ես եմ տեղակ, այդ հատվածի խնդիրները, որպիսի միմյանց չհակասեն, դրանք բոլորը իմ տեղեկությամբ քննարկվել են նաև երրորդ կողմի հետ, ուստի, այո, ուստի այս պահին, մա չգիտեմ ժամը 11:30-ի դրությամբ, ես չեմ տեսնում որևէ ռիսկ։
Հայաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Ռիչարդ Միլզ այսօր մանրամասնել է Հայաստանում էներգետիկ ոլորտում 8 միլիարդ հնարավոր ներդրման մասին իր ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունը։ Մի շարք բարեփոխումների դեպքում դեսպանը միանգամայն իրատեսական է համարում այդ ծրագրի իրագործումը։ Ուշագրավ է, որ դեսպան Միլզի այդ մասին առաջին հայտարարությունից անմիջապես հետո Հայաստան ժամանեց ռուսական Գազպրոմի տնօրենը, թե որքանով է ամերիկացի դեսպանի էներգետիկ անկախության մասին առաջարկը տեղ գտել Միլլեր Սերժ Սարգսյան հանդիպան ընթացքում հայտնի չէ։ Փորձագետները նկատում են, որ նույնքան 8 միլիարդ դոլար արժեր օրինակ Նաբուկո գազատարի ծրագիրը, որը նախատեսում էր ադրբեջանական գազը տեղափոխել Եվրոպա շրջանցելով Հայաստանը։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում 8 միլիարդ դոլարի ներդրման մասին Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը վերաբերել է ԱՌԿ ներուժին։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան իր նախկինում արած հայտարարությունը պարզաբանեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Նրա խոսքով Հայաստանում այդ մեծածավալ ներդրման համարը անհրաժեշտ է ազատ մրցակցության և բաց շուկայի ապահովում։ Այդ թիվը այն հնարավորությունն է, որ կարող է ներդրվել այստեղ, եթե շուկաները, հատկապես էլեկտրաէներգիայի շուկան, ամբողջապես բաց լինեն և լինի ազատ մրցակցություն, ինչպես նաև չլինեն խոչընդոտներ դեպի Վրաստան, Իրան և հարավային ուղղությամբ էներգիայի արտահանման համար։ Դա շատ-շատ կարևոր է և պետք է ենթակառուցվածքներ ստեղծված լինեն դրա համար։ Հայաստանյան էներգետիկ ոլորտում ռուսական կապիտալի զգալի ներկայության պայմաններում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունն այդ ոլորտում 8 միլիարդ դոլարի հնարավոր ներդրման մասին մեկ ամիս առաջ ծաղմուկ էր բարձրացրել։ Այսօր դեսպան Միլզը նշեց, որ 8 միլիարդ դոլարի հաշվարկը իրականացրել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունը, իսկ ամերիկյան դեսպանատան ուսումնասիրություններն էլ փաստում են, որ նման ծավալի ներուժ արկա է։ Այդ 8 միլիարդ ներդրման մի մասը կազմում է ենթակառուցվածքների կառուցումը, մասնավորապես համապատասխան կայանների կառուցումը, որպեսզի հոսանքը փոխանցվի Վրաստան։ Այդ գումարի մի մասն էլ կանաչ վերականգնվող էներգետիկայի օգտագործմանը կարող է ուղղվել։ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի վերականգնվող էներգիայի զարգացման համար և ամերիկյան ներդրողների, ամերիկյան ընկերությունների կողմից մեծ հետաքրքրություն կա այստեղ գալու և այդ ոլորտը զարգացնելու առումով։ Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում նաև տեղեկացրեց, որ վերջերս արդյունավետ հանդիպում է ունեցել Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի հետ, ով ներկայացրել է երկու ներդրումային ծրագիր՝ թափոնների մշակմամբ էներգիայի արտադրության և հիդրոէլեկտրոկայանների զարգացման ոլորտում։ Միլսը նշեց, որ այժմ այդ ծրագրերը ներկայացվում են ամերիկյան ներդրողներին։
Այլ թեմաների մասին այսօր մեկնարկել է սասնած ռեզինված խմբի գործով երկրորդ դատական նիստը, որի ընթացքում դատարանը քննում է գործով անցնող 14 մեղադրյալների գործը։ Ըստ մեղադրանքի սասնած ռեզի 14 անդամներն անցած տարվա հուլիսին կազմակերպած խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության և շտաբ բուժօգնության աշխատակիցներին և գույք ոչնչացրել։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյան հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Լուսինե, շարունակվում է սասնատրերի գործով դատական նիստը ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում։ Նշեմ, որ այսօրվա դատական նիստը որոշներ կայացվել տեղափոխել հենց այս դատարան։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը հայտարարել, որ նման որոշում է կայացվել քաշքի առնելով նախորդ նիստի ժամանակ փաստաբանների բողոքը, որ դատական նիստերի դահլիճը Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում փոքր է և հարմար չէ։ Նշեմ, որ դատական նիստերի դահլիճը ապակեպատ է, մինչ նիստը սկսվելը հայտարարվում էր, որ ձայնի լսելիության խնդիր չի լինի, բայց հենց մեկնարկեց նիստը, պարզվեց, որ դահլիճում ներկաները ապակուց այս կողմ չեն կարողանում լսել թե դատավորին, թե դատախազներին և թե ամբաստանյալներին։
Ձեր պարտականությունը ժողովրդի պահանջների իրականացնելն է, հենց հիմա կազմակերպեք, որ ժողովուրդը լսի և սասնաձվերի և սասնաձվերի պաշտպանների ձայնը։
Աղմուկ աղաղակ բարձրացավ և անգամ լսելի չէր, թե դատավորը ինչ պատճառով այդ ժամանակ ընդմիջեց դատական նիստը։ Հետո պարզ դարձավ, որ դատավորը ընդմիջել էր դատական նիստը, քանի որ որոշ փաստաբաներ ներկա չէին։ Նշեմ, որ այսօր էլ այս դատարանի մոտ ուսուցիչներ ուղղացած կողությունը են իրականացնում, բնության են ենթարկում դատական նիստին մասնակցող ցանկացած քաղաքացու, ինչպես նաև գնացում էին նրանց անձնագրային տվյալները, և որոշ քաղաքացիների պես զգուշություն հայտնեցին, մասնավորապես զինված խմբի անդամ Գագիկ Եղեզարյանի հայրը Պավել Եղեզարյանն էր զգուշում, որ մանրամասն զնության ենթարկելու կարիք չկա, իսկ որոշ փաստաբաններ հրաժարվեցին զնության ենթարկվել և փաստորեն չկարողացան մոտ գործել դատական նիստերի դահլիճ։ Առաջին ընդմիջումից հետո փաստաբաններին արդեն առանցքան թույլ տվեցին մասնակցել նիստին։ Դատավորը երբ հայտարարեց, որ կարգի համաձայն կարող են իրեն ինքնաբացարձակ հայտնել, սասնատղերի զինված խմբի անդամներից Գագիկ Եղեզարյանը հայտարարեց, որ նման իմաստ չկա, իրենք վաղուց են ինքնաբացարձակ հայտնել ողջ իշխանություններին, և սկսեց խոսել առանց դատավորի թույլ տվության։ Դատավորը նրա նկատմամբ սանկցիա կիրառեց և 6 ժամով հեռացրեց դատական նիստերի դահլիճից։ Եղեզարյանի միացան նաև Վարուժան Ավետիսյանը և Սմբատ Բարսեղյանը, և քննադատական խոսք հնչեցին դատարանի հասցեին։
Այժմ էր միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին։ Երեք Ուկրաինայի նախագահ առաջին անգամ դեմորդեմ հանդիպում ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Պետրո Պորոշենկոն շտապել է պարծենալ, որ Վաշինգտոնում իրեն Պուտինից առաջ են ընդունում։ Ուկրաինայի հետ հակամարտող Ռուսաստանի նախագահ Սպիտակ տան ղեկավարի հետ ծանոթությանը ստիպված է լինելու սպասել մինչև հուլիսի 7-ը մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։ Դոնալդ Թրամփը ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ բանակցություններից հետո վերահաստատեց ամերիկյան աջակցությունը և ստացավ ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի համոզմամբ Վաշինգտոն կատարած իր աշխատանքային այցի գլխավոր արդյունքը Սպիտակ տանը ստացած հավաստիացումն է առ այն, որ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները չեն մեղմացվի, քանի դեռ չի փոխվել Ղրիմի և Արևելյան Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Պենսի հետ հանդիպումներից հետո Սպիտակ տան դիմաց հրավիրված ասուլիսում։ Պորոշենկոն նաև պնդում էր, որ այսօր Վաշինգտոնում խոսում են բացառապես Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների խստացման մասին։ Այսօր Միացյալ Նահանգները գրեթե ամեն օր Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ են կիրառում։ Նման մոտեցման պայմաններում մնում է միայն արձանագրել, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի վստահելի և հաստատակամ ռազմավարական գործընկերն են, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետը Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հարցում վերահաստատեց Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սպայսերը։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ հստակ ասել ենք, որ պատժամիջոցների առկայության պատճառներից մեկը հենց դա է, քանի դեռ նրանք դուրս չեն եկել Արևելյան Ուկրաինայից, մենք շարունակելու ենք Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել, և մենք վստահ ենք, որ Քանի դեռ այդ իրավիճակը չի փոխվել, պատժամիջոցները պահպանվելու են։ Այս հարցն այսօր քննարկվել է նախագահ Պորոշենկոյի հետ հանդիպման ընթացքում, եւ կարող եմ ասել, որ մենք շարունակում ենք հետամուտ լինել խնդրի լուծմանը, այդ առում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Նշեմ սակայն, որ Սպիտակ տուն այցելության ընթացքում Պորոշենկոյի հիմնական զրուցակիցը փոխնախագահ Մայք Պենսն էր։ Միայն բանակցությունների հիմնական մասի ավարտից հետո էր, որ Պորոշենկոն Պենսի ուղեկցությամբ այցելեց Օվալաձև աշխատասենյակ, որտեղ էլ կայացավ նրա հանդիպումը Թրամփի հետ։ Ամերիկայի հանրային ռադիոյի բնութագրմամբ մեջբերում Սպիտակ տանը որոշեցին կարմիր գորգ չփրել Պորոշենկոյի ոտքերի տակ, սահմանափակվելով Թրամփի հետ կարճատև հանդիպմամբ։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել թարմացված ծրագրով։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկլების სომხური სამსახური։ Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
Სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგწეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. Ანუ სიმბოლურად ფლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისსომადე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. Ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Лапарекопс радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია.
გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.